Ви на хвалях Радіо Свобода, Празька студія, Сергій Навумчик. Добрий вечір. Коля 300 предпринимальников з разных рынков Гомли собрались о 16-й године коля парадного вахода облвыконкаму с лозунгами «Дайте нам працу». Лидер АГП Анатолий Лябецька провел для Червоного костела у Менску несанкционованный митинг у подтримку индивидуальных предпринимальников. Керовник правооборонного центра «Весна» Олесь Беляцкий отримав постанову отделу примусового выполнения партизанского района Менску про то, что на долю квартиры, в которой он проживает с семьей, накладенный арешт. Это и інші теми после выпуска новинок, с которыми вас познакомит Юра Дракохуст.
Добрый вечер. Сегодня в свете. Сьогодні ціна на сирую нафту марки Brent упала ніжей за $28 за барель. Гэта найніжейшая ціна за 13 апошніх гадоў. Цяперашняе падзенне тлумачыцца перасцярогамі, што адмена санкцыяў адносна Ірану павялічыць і без таго вельмі высокую прапанову нафты ў свеце. Тэгеран ужо абвясціў аб планах павялічыць экспарт сырой нафты на паўмільёна барэляў у дзень, што хутчэй за ўсё прывядзе да далейшага зніжэння нафтавых цэнаў, якія з пачатку года ўжо знізіліся на чвэрць. У мінулыя выходныя злучаныя штаты еўразвяз скасавалі эканамічныя санкцыі, звязаныя з ядзернай праграмай Ірану. Пасля таго, як міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы пацвердзіла, што Тэгеран выконвае свае абавязацельствы па ядзернай дамоўленасці, дасягнутай у ліпені. Курс расійскага рубля ўпаў да 1,79 рублёў за даляр, найніжэйшага ўзроўню з чорнага аўторку напрыканцы 2014 году. Прычына падзення сусветных цэнаў на нафту. Акрамя таго, рубель таксама знаходзіцца пад ціскам эканамічных санкцый, якія Захад наклаў на Расію за яе палітыку адносна Украіны. Курс казахстанскай валюты ТНГ таксама ў чарговы раз істотна знізіўся адносна даляру. Напрыканцы году ён складаў 367 тенге за даляр, сёння таргі зафіксавалі курс 373 тенге за даляр. За год нацыянальная валюта Казахстану абясцэнілася больш чым удвая. Злучаныя Штаты абвясцілі аб введзенні новых санкцый супраць іранскіх кампаніяў і канкрэтных грамадзянаў, звязаных з праграмай Тэгерану па стварэнні балістычных ракетаў. Як заявіла Міністэрства фінансаў ЗША, новыя санкцыі ўводзяцца супраць грамадзянаў Ірану і кампаніяў, якія базуюцца ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах і Кітаі. У снежаньскім дакладзе АН паведамлялася, што зробленыя Іранам у кастрычніку 2015 году запуск балістычнай ракеты сярэдняга радіусу дзеяння з'явіўся парушэннем забароны на запускі ракетаў, здольных несці ядзерныя заряды. Агенцтва Рейтер паведаміла, што прэзідэнт ЗША Барак Абама больш за два тыдні адкладаў введзенне санкцыяў у сувязі з перамовамі аб вызваленні пяцёх амерыканскіх зняволеных у Іране. На ўсходзе Сірыі баевікі ісламскай дзяржавы выкралі 400 мірных жыхароў. Экстрэмісты вывезлі людзей з паселішча Аль-Багалье, якое раней было пад кантролем урадавых сілаў. Як паведамляецца, сярод захопленых сваякі байцоў праўладных фармаванняў. Пры нападзе ісламістаў на паселішча Аль-Багалье ў суботу былі забітыя прынамсі 85 цывільных жыхароў і 50 сірійскіх салдатаў. Украіна афіцыйна спыніла таваразварот з анексаваным Расіяй Крымам. Адпаведная пастанова ўраду ўступіла ў дзеянне ўчора. Згодна з пастановай, любая асоба можа перавозіць тавары, аднак іх эквівалент не павінен перавышаць $400.